VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan masih menikmati akhir pekan ini. Senang sekali Lea Johannes dan
Karlina Amkas dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend, Minggu 18 Februari 2024. Terima kasih Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda. Hari ini 18 Februari bertepatan dengan World Whale Day atau Hari Paus Sedunia yang selalu diperingati pada hari Minggu ketiga dalam bulan Februari. Hari ini kita diingatkan untuk ikut memikirkan tantangan apa yang dihadapi paus. Mulai dari perubahan iklim, pembuangan sampah di laut, jerat jaring, dan sebagainya.
Karlina, seperti manusia, mamalia laut ini berdarah panas, menghirup udara, dan juga menyusui anak-anaknya. Lucu ya? Nah, terdapat 90 spesies paus berbeda yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu paus balin dan paus bergigi.
Oh, maksudnya kalau balin ompong gitu? Di Amerika, kita bisa melihat beluga, paus putih yang lucu, cerdas, dan ramah terhadap manusia di Georgia Aquarium.
Oh, Georgia Aquarium itu akuarium terbesar di Amerika. Tapi di dunia dia tuh nomor 4. Mudah-mudahan kalau berkunjung ke Atlanta, Georgia, saya juga bisa mampir nih ke Georgia Aquarium. Udah pernah, Karlina?
Sudah memang besar ya. Dan capek juga keliling akuariumnya aja.
Sempat lihat beluganya enggak?
Ada beluga. Ngelihat wajahnya aja udah lucu ya.
Iya. Putih dan ramah lagi. Kita mulai yuk program VOA Weekend minggu ini dengan laporan tentang pasca kebakaran hutan dan lahan di Hawaii. Penduduk ternyata belum siap nih Karlina menerima wisatawan yang mulai kembali berdatangan untuk berlibur.
Meskipun pemerintah setempat sudah kembali mendorong kegiatan pariwisata di Maui, Hawaii pasca kebakaran hutan dan lahan mematikan musim panas lalu, warga setempat belum siap menerima kehadiran wisatawan yang datang untuk berlibur. Pasalnya, selain masih trauma, sebagian penduduk belum memiliki tempat tinggal permanen.
Restoran tempat Katie Austin bekerja ikut dilalap api dalam kebakaran hutan dan lahan hebat yang melanda kota bersejarah Lahaina di Hawaii, Amerika Serikat, musim panas lalu. 2 bulan kemudian, seiring sektor pariwisata yang berangsur pulih, ia memutuskan untuk kembali bekerja, namun di restoran yang berbeda. Akan tetapi, tak lama kemudian, ia memutuskan untuk berhenti karena lelah menghadapi pertanyaan para pengunjung yang tak pernah berhenti mengenai kebakaran di kota itu. Apakah ia juga terdampak? Apakah ada kenalannya yang menjadi korban dalam peristiwa itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus dilontarkan meski restoran tempat Austin bekerja sudah memajang pengumuman yang meminta pelanggan menghormati privasi para pegawai.
I don't think it's going to be very, very good. It's not good for our mental health when we see.
Saya rasa ini bukan hal yang baik. Buruk bagi kesehatan mental kami untuk melihat banyak keluarga bersenda gurau, menikmati waktu ketika masyarakat masih menderita.
Gubernur Hawaii dan Wali Kota Lahaina sendiri telah mengundang wisatawan untuk kembali berlibur di sisi barat Maui setelah kebakaran pada 8 Agustus 2023 menewaskan sedikitnya 100 orang dan menghancurkan lebih dari 2.000 bangunan. Mereka mengharapkan dorongan ekonomi dari kehadiran para turis. Akan tetapi, penduduk setempat kesulitan untuk kembali berkecimpung dalam industri yang mengharuskan mereka bersikap penuh perhatian dan ramah ketika mereka sendiri masih mencoba merawat diri setelah kehilangan anggota keluarga, teman, rumah, dan komunitas mereka dalam kebakaran tersebut. Jordan Ruidas dari Lahaina Strong, organisasi akar rumput yang memperjuangkan para pengungsi, mengatakan kini organisasinya tengah meminta dilakukannya konversi beberapa hunian sewa jangka pendek menjadi jangka panjang untuk membantu mereka yang belum memiliki tempat tinggal lagi setelah kehilangan rumah akibat kebakaran.
What we are doing here at the Fishing for Dignified Housing is we are.
Yang kami lakukan di sini, di kegiatan memancing untuk perumahan yang bermartabat, adalah kami menggunakan hak kami sebagai penduduk asli Hawaii untuk memancing, berkumpul dan menginap, membuka ruang dan berunjuk rasa kepada wali kota dan gubernur kami.
Destinasi wisata lain juga kemungkinan akan menghadapi dilema serupa seiring meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Hari ini memang bertepatan ya dengan Hari Paus Sedunia, tapi juga ada info menarik dan juga penting nih, yaitu tentang perlindungan terhadap lumba-lumba.
Pemerintah Prancis untuk sementara melarang hampir semua aktivitas penangkapan ikan komersial di Teluk Biscay. Nah, tujuannya melindungi lumba-lumba. Larangan tersebut membuat industri ini kecewa. Berikut laporannya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Mailise Mohu yang bergerak dalam bisnis perikanan kecewa dengan aturan ini.
Forcément quand il y a 450 bateaux qui s'arrêtent en France, ça a forcément un impact.
Tentu ketika Anda menyadari ada 450 perahu yang harus berhenti beroperasi di Prancis, ini memiliki dampak. Itu sesuatu yang pasti. Setelah itu, tentu akan ada lebih sedikit pasokan dan lebih sedikit berarti harga yang lebih mahal dan tentu saja lebih sedikit ikan. Jadi, pelanggan pasti akan terpengaruh.
Larangan selama sebulan di lepas pantai barat negara itu, yang pertama diberlakukan lagi sejak akhir Perang Dunia Kedua, dimulai pada Senin 22 Januari, berlaku bagi nelayan Prancis dan asing. Langkah ini menyusul seruan para aktivis lingkungan untuk melindungi mamalia laut yang merujuk pada peningkatan kematian lumba-lumba di pantai Atlantik. Dari Finisterre di ujung barat Brittany hingga perbatasan Spanyol, penangkapan ikan hampir seluruhnya akan dihentikan hingga 20 Februari. Larangan ini awalnya diperintahkan oleh Pengadilan Administratif Tertinggi Negara tersebut, Dewan Negara. CIEM, sebuah badan ilmiah yang memantau ekosistem Atlantik Utara selama bertahun-tahun, telah mendesak penghentian sementara beberapa teknik penangkapan ikan yang sembarangan di musim dingin, namun mendapat perlawanan sengit dari para nelayan dan industri. Organisasi tersebut memperkirakan sekitar 9.000 lumba-lumba mati setiap tahun di lepas pantai Atlantik Prancis akibat penangkapan yang tidak disengaja. Larangan ini berlaku untuk kapal yang panjangnya lebih dari 8 meter dan akan berdampak pada sekitar 450 kapal Prancis. Nelayan dan kelompok industri mengecam tindakan sementara tersebut. Kekecewaan juga diungkapkan Johan Lang, seorang manajer penjualan ikan.
Harga secara keseluruhan bertahan, karena kami biasanya memiliki harga rendah di bulan Januari. Jadi, batasan 10 euro di bulan Januari tidak terlalu buruk.
Komite Perikanan Nasional Prancis mengecam LSM ekstremis dan menyatakan bahwa mamalia laut tidak terancam punah. Perusahaan pengolahan ikan memperkirakan mereka akan mengalami kerugian lebih dari 60 juta euro atau 65 juta dolar Amerika Serikat karena larangan tersebut. Julian Lamote, Direktur Koperasi Nelayan Lokal, menyebut ini sebagai tekanan baru.
Kita mengalami akumulasi krisis dalam beberapa tahun terakhir. Jadi jelas ini adalah tekanan baru yang berdampak pada dunia usaha. Dan jelas ada beberapa perusahaan yang sudah mengalami kesulitan terkait arus kas. Dan bahkan jika seperti yang saya katakan, ada bantuan untuk krisis yang terjadi dalam kasus tertentu bagi investasi baru atau lainnya, mungkin memang ada perusahaan yang akan tutup operasionalnya.
Felipe Garcia, Ketua Asosiasi Perlindungan Lingkungan Perairan, mengatakan bahwa nelayan berkepentingan untuk menaati larangan tersebut. Noradi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Karlina Amkas dari studio VOA di Washington DC. Kini kita beralih yuk ke laporan seputar sains dan teknologi, yaitu teknologi hijau pompa air dari udara.
Wih, pompa air. Pompa air dari udara, taunya kan di tanah gitu, karena airnya kan di bawah. Kalau dari atas apa yang di ini yang dipompa. Tapi teknologi ini, Lea, katanya dimaksudkan untuk memerangi perubahan iklim dan bahkan memompa air bersih dari udara. Apa dan bagaimana cara kerja pompa air bersih dari udara tersebut? Berikut laporannya bersama tim VOA.
Sebuah proyek percontohan di pelabuhan Los Angeles dapat menghilangkan sebanyak 100 ton karbon dari laut setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan oleh perusahaan rintisan bernama Captura. Steve Oldham adalah CEO Captura.
The ocean's huge, covers 70% of the surface of the planet. If we can demonstrate that you can use the ocean to remove CO2 from the atmosphere in this way, the potential is very large.
Lautan sangat luas. Lautan mencakup 70% permukaan planet Bumi. Jika kita dapat menunjukkan bahwa kita dapat memanfaatkan laut untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer dengan cara ini, maka potensinya akan sangat besar.
Lautan dapat menyerap sekitar 1/3 karbon dioksida yang ada di atmosfer, kata Harry Edwater, salah seorang pendiri Captura yang juga seorang peneliti di California Institute of Technology.
If we can undo that ocean acidification by decarbonizing ocean water, that water on the surface acts effectively as a sorbent for further drawdown of carbon dioxide.
Jika kita dapat mengatasi pengasaman laut dengan mendekarbonisasi air laut, maka selanjutnya air di permukaan akan bertindak secara efektif sebagai penyerap karbon dioksida.
Sistem Captura hanya menggunakan listrik dan air garam. Berdasarkan hasil yang diperoleh di Los Angeles, perusahaan ini berencana membuka fasilitas di Norwegia yang dapat menangkap 1.000 ton karbon per tahun. Baik Edwater atau Oldham mengatakan, kita perlu menghilangkan miliaran ton karbon dari lautan untuk memperlambat perubahan iklim secara signifikan. Kembali Harry Edwater, salah seorang pendiri Captura dan peneliti di California Institute of Technology.
Nowadays, as we use fossil fuels and we emit CO2 into the atmosphere, we're releasing
saat ini, sering dengan penggunaan bahan bakar fosil yang mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer, kita melepaskan sekitar 40 gigaton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penumpukan dan peningkatan emisi karbon dioksida di atmosfer. Jadi pada dasarnya, kita harus mencegah hal itu. Jadi, ini adalah skala besar yang pada dasarnya melibatkan pengembangan prototipe yang dapat kita tingkatkan menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Jadi itulah misi Captura.
Para eksekutif Captura mengatakan tantangan terbesar bagi teknologi yang menghilangkan karbon adalah melakukannya dengan cukup cepat untuk mengimbangi perubahan iklim. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tahun lalu, penjualan kendaraan listrik atau electric vehicle, EV, naik 3 kali lipat di Australia dibandingkan pada setahun sebelumnya. Di seluruh Australia, lebih dari 80 ribu kendaraan listrik dibeli. Namun, untuk konsumen tertentu, harga EV masih terlalu tinggi. Mereka berharap bisa membeli kendaraan listrik second hand atau bekas pada tahun 2024. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Mark Hetherington merasa beruntung. Dia benar-benar ingin memiliki kendaraan listrik, tetapi EV baru tidak terjangkau. Lalu dia beralih ke pasar mobil bekas dan menemukan kendaraan yang diinginkannya.
So it was reasonably priced when we got it. And that was a great way to sort of get into things.
Jadi harganya pantas ketika ditawarkan dan merupakan cara yang baik untuk memahami cara kerja mobil listrik.
Sekarang Hetherington adalah satu dari sekelompok kecil warga Australia yang beruntung bisa membeli sebuah kendaraan listrik bekas.
Yeah, there wasn't many around at that time, especially second hand.
Memang tidak banyak kendaraan listrik yang ditawarkan, khususnya bekas. Pastilah kami merasa beruntung menemukan sebuah kendaraan yang hendak dijual.
Berbagai negara di seluruh dunia mulai beralih ke bentuk kendaraan ramah lingkungan ini. Tetapi EV harganya masih sangat mahal. Brandon Green dari Balai Lelang Pickle Auctions mengatakan,
the transition into electric vehicles, there's a lot of consumers that want to do that today.
Peralihan ke kendaraan listrik, banyak konsumen ingin melakukannya sekarang. Tetapi dari sudut pandang ekonomi, dalam masa ekonomi yang sulit ini mereka mungkin tidak bisa. Mereka tidak memiliki $60,000 untuk membeli sebuah kendaraan listrik baru.
Untuk banyak pengemudi, hal ini berarti mereka harus menunggu sampai ada EV yang ditawarkan di pasar mobil bekas. Kembali Brandon Green.
At the moment it's less than a couple of hundred used electric vehicles we're selling right now. That's likely to turn into.
Saat ini kurang dari beberapa ratus kendaraan listrik bekas kami tawarkan. Kemungkinan situasinya akan berubah menjadi 1.000 sampai 2.000 dalam beberapa tahun mendatang.
Tetapi membeli EV bekas ada permasalahannya yang tersendiri, khususnya terkait dengan umur dari baterai yang menggerakkan EV itu. Pakar mengatakan kalau kendaraannya dalam kondisi baik, nilainya masih lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan sebuah mobil yang digerakkan dengan BBM. Bryce Caton adalah seorang konsultan untuk EV.
The batteries certainly will be lasting, though they don't wear out any more than an internal combustion engine does.
Baterainya pasti awet, tidak akan aus lebih cepat dibandingkan mesin pembakaran. Juga banyak komponen mesin EV akan tahan lebih lama dibandingkan mesin pembakaran.
Hetherington berpendapat membeli kendaraan bekas adalah jalan keluar yang tepat. Meskipun EV belum benar-benar teruji dan banyak persoalannya belum kita ketahui, namun dia yakin EV adalah sebuah kendaraan yang handal.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Lia Johannes dan Karlina Amkas pamit dulu, sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa, simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan VOA Executive Lounge.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu VOA Plus, podcast kami Kudos, dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Jangan lupa ya untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye! Bye-bye.
America. VOA.